Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi viimane selle hooaja nädal algav ja stuudios on Andres Raid ja esimene küsimus. Keegi sindi elanik kordab, et kajakad ründavad. Sul on ka teatav kogemus selle teemaga.
On küll, jah, aga kajakad ründasid nii, et tõepoolest, asi on ikkagi selles, et loodus on loodus ja looduse vastu sõdisid lõssenkistid ja ka praegu on muidugi väga paljud seltskonnad läinud looduse vastu, ehk siis selle, nende samade looduslike valikute vastu, aga no olgu pealugi, me lähtume siiski veel tervest mõistusest ja oletame, et loodusega on nii nagu on nii nagu on, vastavalt loodusseadustele.
Ja päriselt ikka ei tohi.
Õnneks neid ei ole veel keegi ära muutnud, ehkki katsetusi ja püüdusi selles suunas on tehtud küll ja küll ja küllab tehakse ka edaspidi. Aga kajakad, see on loomulik, et nad ju kaitsevad oma järeltulijaid ja kui on juba munad pesas, siis ründavad neid, kes sinna lähemale sattuvad ja olgu need siis lapsed või täiskasvanud üks kõik ja mitmetel puhkudel on tõepoolest inimesed verise peaga pesad ümbrusest ära tulnud, aga no kajakat selles süüdistada, et ta on kajakas, no selles no
ei paneme kinni.
No ei saa kajakat selles süüdistada. Mis teha? No inimesed on ise selle ju niimoodi korraldanud. Ühed toidavad neid, teised vaatavad, küll on tore, meie katusel on pesa ja siis kui pärast sealt pesast keegi välja lendab ja mõne lapse või kellegi teise pea veriseks lööb, siis on ossa pagan, no küll on ikka kajakas. No ta kajakas ongi, ta käitubki niimoodi. Ja seda tuleb ette näha ja kajaka kohta ei ole tegelikult linnas kuskil katuse servas või korstna otsas pesa teha. Mingis vanas mitte tossavas korstnas mitmel puhul niimoodi on tehtud. Võid inimene selle asemel, et need pesad sealt ära koristada.
Õigel ajal.
Jah, just nimelt õigel ajal. Mitte siis, kui juba seal pojad sees siutsuvad või kraaksuvad või üks ta puha, mis lind, mis seal teeb. ja koristada ära ja teha see elu neil linnas lihtsalt võimatuks. Las kajakas olla seal, kuhu loodus on ta määranud, ehk siis mereavaruste suunas kuskil. Ja seal ta mõjub suurepäraselt ja kuidagi orgaaniliselt, aga ta, no, prügimägi on teine koht, kus koha peal neid üsna rohkesti leida on. Aga sinna vist ilmselt ei ole midagi teha, kui need prügimäed eksisteerivad sellisel viisil, nagu nad siiani eksisteerinud on. Aga jah, kajakas selles mõttes, kajakas on lind ja käitub nii nagu kajakale kohan. Sa ei saa ka karu süüdistada sellest, et ta on karu.
Et ta tatsab kuskil läbi võru ja linnavalitsus seletab tema sattumist võru miite Nursipalu polügooni ehitusega, vaid sellega, et karu tuli rahunema ja veenduma, et tulistatakse, ma ei tea, teises suunas või umbes nii.
No muidugi, neilt võetakse elupaik ju lihtsalt ära. No kuhu sel karul siis minna on? See karuke tahab ka ja ta tahab ikkagi sügisel otsiks endale mõne paiga, kus koha peal talv mõnuselt mööda saata. Kevadel ilmub sealt välja, vaatab jälle kuskilt midagi hamba alla, saab mõne korjuse kätte või murrab ise kellegi. Siis laagerdab seda natukene oksad peal, käib vaatamas ronk, võitleb taga seal või võistleb, ei võitle muidugi. Ronk on ju ka selline, kellel meelib natukene laagerdatud liha süüa eeskätt. No aga neid on palju, no, see on looduse ringkäik, see on ilus ja tore ja sümpaatne, et meil mingil määral seda loodust veel alles on. Aga no, kõigepealt teha ise hunnik vigu ja siis pärast hakata sellest loodust süüdistama, see on ka üsna tagajärjetu ja üsnagi rumal tegevus. Tegevus ei ole rumal, aga see inimene, kes niimoodi käitub.
Pärnulanna Helle läks neljapäeval rannaraamatukokku uutele raamatutele järele ja ütleb, et raamatutel järel käies mind rünnati nokaga lagi pähe. Sul on oma hoovi pealt umbes sama kogemus.
On küll, aga tähendab, ta ei rünnanud mind ennast, aga küll, aga ühte last ja ühte vanemat inimest ka. Ja suisa päris kõvasti kohe. Nii et
verd oli ja sa üritasid siis bürokraatlikul kombel seda asja lahendada?
Ei, ma uurisin mupolt ja siis päris politseilt ja siis suunati mind igal pool riigiabile, päästeteenistustele igal pool. Ja lõppkokkuvõte oli see, et tuleb ära kannatada.
Tõnab,
midagi teha ei ole.
Sa pead nüüd juba olema tolerantne.
Tolerantne, jah, kui see on sama nagu koer kõnnib tänaval ja vastutustundetu omanik on ta lasnud kas tänavale teades, et see no,
osad lemmikloom koertel... ei oska seal käituda.
Ja. No osad loomad on kurjemad ja teised on leebemad ja no koerad ju erinevad ju. Eks ta sõltub muidugi peremeest ka suurel määral, missuguseks see koer on parasjagu kasvanud. Ja ei maksa peremeest siin kuidagi moodi eraldi sellest on see käib ikka kuidagi moodi kokku.
Ja, sinu no,
ja kui ama kui... hammustab sind, ja siis kui sul öeldakse ka, et no, kannata ära, ei ole midagi teha. No, nii ta käib.
See on jah nagu see ilus onoreemuse jutt, kus kilpkonn ütles, et issusin ja kannatasin. Aga raamatukogu töötajad seal Pärnus ütlevad, et probleem on tõsine. Juhataja on teemaga tegelenud, helistanud linnavalitsusse keskkonnaametisse ja see on kolmas aasta selle murega. Nothing!
Ei, no ei juhtugi midagi, sellepärast, et... Üks vaatab teise otsa, teine vaatab kolmanda otsa, siis tulevad mingisugused no, rohepöörajad, kes ütlevad, et ei, et see kuulus ju orgaaniliselt lõhkine pea kuulubki elusa looduse hulka ja see on looduslik valik, et just sind välja valiti. Ja, no, või, me võime selle jaburdusega minna ükskõik kui kaugele. Või...
No, meil oli sinuga ka dialoog, ma ütlesin, et mul on püss, sa ütlesin, et kinni panevad.
Muidugi. Tuled ja kõmmutad maha, siis ma kõvetan ette... Et...
Loodus jääb vaesemaks ja sinu pea ei lähe enam lõhki.
Ei, võt, siis hakkabki pihta, siis algatatakse mingisugune asi, mingisugune menetlus. Ja jälle terve hulk ametnike saab tööd ja lõppude lõpuks selgitatakse, et lepa on süüdi, eriti jõhkras.
Mm-hmm.
Linnu kõrvaldamise viisis, no, või veel midagi.
Alati leidub ju vanamud, kes seda näeb ja kelle pea ei ole veel lõhki löödud.
kindlasti. Ja kellel vastav kogemus lihtsalt puudub.
Ja. Aga tuleme nüüd mõtsti maha sul jälle bulla pius.
Jaa, mul on üks paper, kus kogemuse pealt ongi hea üle minna. Kelle sinukene kogemus vastavalt puudub, kes ei ole veel kajaka või mõne teise eluka käest.
Karu.
Veidi. Karu käest näiteks kannatada saanud. Ehkki karu on... No vaadake selle
no,
karu...
No põder!
Karu näkku. No kas on mingit armsamat olevust üldse olemas kui mõmm. Ja siis ta tuleb sealt... Ehkki pruun karu on tegelikult üks niisugune tegelane, kelle peas toimuvat ei tea sa mitte iialgi. Ta võib näha niisugune sümpaatne välja.
Poker face.
Ja neid on... Jah. No... Aleksei Turovski on karukese kohta öelnud väga hästi kunagi, et ainukene ohutu karu on plüüsist ja voodi peal, kui on seal või siis kuskil lapse kaisus või kuidagi niimoodi, aga ta peab olema plüüsist, sellepärast, et päris karu puhul ei tea mitte kunagi, mis ta parasjagu ette võtab, mis tema pruunis, armsas peas, sisemuses toimub.
Misugune hea teada.
Ja tal on pea, või vaata, misugune nina tal on. No, tal on ka, mis tunneb suurepäraselt ja mis on, no ühesõnaga,
karu.
Üks armsamaid elukaid üle üldse, minu meelest vähemalt. Nii, aga kogemuse kohta. Ja ma olen mõningad pealkirjad välja valinud. Neid on tohutult palju, aga see on täiesti juhuslik valik ja nad ei kattu ühega teisega. Üks ühega ei kattu, see tähendab, aga neil on ühine joon see, et täielik mõtteloidus, mõttesegadus, kõneloidus, kõnesegadus ja nii edasi, no ei saa aru ja ei ole võimalik. Siin on kogemus nõustaja Inna Sidorok ja Maria Mollok ütlevad niimoodi, laste enesetapu katsete arv on kahe kordistunud. Suur süü lasub, tead kellel?
No!
Eksami pingel! Eksami pinge on süüdi.
huvitav, kuidas meie põlvkond ellu jäi.
Mitte mingisugused inimesed või siis mingisugused olud, mis on nende samade inimeste poolt kujundatud või kõik see...
Aga inimene võtab
endale... Pinge. Võtke nüüd siis see eksami pinge ja hakake temaga tegutsema.
Eksamiga seotud pinge see tingan siht tekib selle peas, kes peaks eksamile minema.
No just nimelt. Nii, süü lasub suur süü. Nüüd ma ei hakka üldse küsima, kus koha pealt Inna Sidoruk ja Maria Mollok need andmed on võtnud. Meile ei ole korraldatud viimase 20 aasta jooksul mitte ühtegi ühiskonda puudutavat uuringut. Ei ole tehtud mitte ühtegi.
Need neiuksed peavad siis õige vannad olema.
Ei ole võimalik olnud tuvastada mitte ühtegi teaduslikult tõestatud fakti. Fakti kui sellist. Meie ühiskonnad valitsevate pingete, igasuguste deformatsioonide ja nii edasi. Sada asja, mille kohta. Ei ole võimalik. Aga siin tulevad kogemusnõustajad kaks tükki. Ja teatavad, koolid loovad hea asemel halbolu. Nii. Järs kukkumine tuleb 12 kuni 13 aastaste seas. No see on ju selge alati olnud puberteedi iga. Nii. Nüüd jätkavad, võime selge sõnaga välja öelda lause, et me kõik mäletame aega. No juba hakkab pihta. Kus ta võtab, et me kõik mäletame aega?
No ega kõik ei ole nii vanad kui tema.
No ei, ole... kõik ei mäleta, ei tahagi mäletada. Kui taha, meist jah. Said puberteediealised, ehk teise sõnaga algas, mina olen kõige targem ja vanemad ei tea midagi, periood. Kus ta võtab, et kõikidel selline periood olemas on olnud? No ei ole. Ja siin hakkab...
Mul oli küll kodus rahumeelne koos eksisteerimine.
Selline marksistlik maailma käsitus hakkab pihta, kus kõik inimesed on ilusad, targad ja võrdsed loomulikult. Ja võrdvõimelised ja võrdõiguslikud ja nii edasi.
Ja riik on loll, kole ja paha, jah?
Jaa. Ja siis
see nende tegevuse vili. Riik.
Ja siit paneme edasi. Põrumised matemaatika eksamil paljastavad allakäigu Eesti koolihariduses. Põrumised matemaatika eksamil. Aga miks? Tähendab, mitte keegi ei esita küsimust, miks matemaatika eksamil põrutakse. Ja siis hakkab keegi leiutama. Ajab näpugas ninna kõrva või lihtsalt taeva poole ja hakkab leiutama. No nii, siin on süüdi ikka see, et noored niimoodi. Siin on süüdi vähene raha loomulikult, mis on suunatud haridussüsteemi. Siin on süüdi... Kõik võimalikud, ma ei tea, need tavaliselt anonüümsed. Siin on süüdi aeg on selline, siin on süüdi olud on sellised ja nii edasi.
Igal asjal on ju tekki põhjus.
Aga just kui ei ole välja selgitatud põhjust, miks pärast selline põrumine on, miks pärast teadmised
õppimata on.
Üks asi on õppimata, ega ei peagi õppima. Teine asi on see, ilmselt, ma pakun nüüd provisoorselt välja, et võib-olla on paljud matemaatika tunnid asendatud mingite LGBT tundidega, mille üle Kristiina Kallas, haridusminister, see on nüüd käsitlematu inimene, kes on sellised asju välja öelnud alates pasteldest ja kanneldest ja on ise ja vähemalt oma tekstide järgi otsustades küll kõike muud kui vääriline selle koha peal, see on haridus- ja teadusminister olema. Tema siis on öelnud, et peame ikka kõikides koolides, üks ta puha millistes, seda LGBT propaganda tajama ja inimestel selgeks tegema, et see kõik on suurepärane. Muidu on oht, see on nüüd minu väljamõelis, muidu on oht äkki, et kasvavadki normaalsed inimesed.
No vähemalt jah, mingi oht tekib küll.
Just nimelt, aga sellist ei tohi tulla. See, et matemaatika eksamil põruvad, see, et matemaatika eksamile midagi ei tea, no see ei ole nii oluline. Tähtis, et on ette valmistatud LGBT ja valmis astuma abiellu, juba täiseliseks veel saamata, kas Mai Põrnika, klassivenna õe või pedagoogiga vahet ei ole. No nii. Allakäik. Nüüd, kui on allakäik, mida on tehtud, põhjused on välja selgitamata. See tähendab, et ei olegi võimalik rakendada mingisuguseid meetmeid, mis aitaks seda olukorda ehk allakäiku teisele poole natukene suunata. Et esialgu ehk selle kõvera sirgeks ajada ja siis pisida sa hakata jälle ülespidi painutama. No ei ole võimalik, kuni põhjused on selgitamata. Põhjusi aga keegi ei selgita.
Kas keegi peaks?
Või? Kõik. No vaid, meil on arvamustel ju kõik põhineb.
Arvamustel on liidrid! Joh, ai nii.
Aga meil on arvamus liidrid jälle lõum. Aga kus on meie teadmiste liidrid? Meil on vaja teadmisi. Arvamustele, kalk on arvas kuskil midagi.
Ja.
Aga arvamustele mingisugused eksperimente seda enam veel inimestega püsti panna, on äärmiselt vastutustundetust ja kui, no, ja kui nüüd otsa öelda, siis suisa sigadus.
Aga Andres...
Nii, et ma ütlen sulle veel ühe asja. Üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põllu arvatas, ei tohiks kehvades matemaatika eksamist tulemustes üldse kedagi süüdistada, kuna tegu on mitme halva probleemi kokku langevusega. Mitme halva probleemi. Mis tähendab halb probleem?
Mis asjad langesid kokku?
Jah. Mis asi on halb? Missugune on hea probleem? Missugune on halb? Tema ütleb, et halb probleem. See tähendab, et üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Eesti Vabariigi Haridusministeeriumis Liina Põllu või Põld, ma ei tea, kumb ta on. Siin on genitiivis Liina Põllu. Ja. Ütleb niimoodi, et probleem langeb kokku, see tähendab, et ta ei saa aru, mis asi üldse probleem on ja kus ta asub. Mis asi on määratluse järgi probleem? Me oleme siin endes saadetes korduvalt välja toonud, et ei ole ei polikliinikutel, ei eksamitel, ei koolidel, isegi sellel kantseleil ei ole probleeme. Probleemid asutsevad inimeste peas.
Ja,
ainult peas.
Vähemalt vanasti kindlasti.
No muidugi.
Aga praegu...
Ja siis tulebki niimoodi välja. Ja siis on meie ajakirjanikud. See samase mõtte ja tegev ja ka keele lodevuse taustal ei ole mingisugune probleem. Toon sulle näite. Tõlgi ära. Eesti tenniseliit hakkab Venema sidemaid karistama.
Hügieenisidemeid ei hakka karistama.
No sidemeid...
Ei no mida?
Hügieenisidemeid ei karistata, aga Venema sidemeid karistatakse. Nüüd mis siis see Venema side on?
Millise paragrafi alusel?
Ei tea. Venema side...
Aga hakkab! Ja aga tal on lubatud.
Eesti tenniseliit hakkab. Venema sidemeid. No.
Kas see on demokraatlikus riigis lubatud?
No, demokraatlikus või mitte demokraatlikus riigis selline kõnepruuk peaks olema keelatud. See on mingi täielik jaburdus. See on subjekt sassis. No, aga kui meil tenniseliidus on sellised inimesed...
Mis me siis matemaatikas?
Ja siis on loomulikult ka ajakirjanikud, kes seda kõike täpselt samamoodi edastavad. Siis on midagi rikkis ja küsimus ei ole mitte ainult matemaatika eksamites, kehvades tulemustes, mis nendel eksamitel on saavutatud, vaid ka meie armsas emakeeles on meil midagi väga halvasti. Õigemini nendes kõnedes, mida me peame, kas siis kirjalikult
või
suuliselt. Nii et... Ja siis tulevadki inimesed, kas sa tead, nüüd on uus asi. Nüüd tulevad uued inimesed, kellel matemaatikaalaseid teadmisi ei ole, keelt ei valda, sealhulgas ka emakeelt, aga sellest on nad tublid uuel alal maailmas, on juba uus nähtust, vabandust, ajab naerma, tähendab, ma ei tea, kas peaks nutma või naerma. Ökoseks on olemas.
Mis asi?
Ökoseks. Ökoseks on selline
kas
nähtus.
See on tegevus või...
See on tegevus.
Aa.
See on ka mõtteviis ilmselt. See tähendab seda, et grupp paljaid inimesi, tähendab, nad võtavad ennast looduses paljaks ja kes kujutab ette, et ta on lendorav, kes kujutab ette, et ta on ürask ja kes niisama teeb maa sisse augu ja hakkab vahekorda, asub vahekorda selle maaga.
Seda vanasti raviti.
Ja muidugi. Ja nüüd on tänu sellele ökoliikumisele on Lyoni Prantsusmaa, kus on pärit Montesquieu, Dumas ja tuhandeid nimesid veel, no mis on maailma kujundanud ja paremuse poole. aastasadade jooksul. Ja nüüd on meil Lyonis linnapea, kes on skandaali sattunud sellepärast, et ta on sellele ökoseksi seltskonnale liiga suure toetuse annud. Et, no üldse, et ta toetuse on annud. See vist söödi ära, aga et liiga suure on annud. Et teine mingisugune pervertide seltskond sai palju vähem. Ja nüüd arvatakse, et võibolla see Prantsuse Lyoni nimelise linnapea on ise ka võibolla selle harrastaja. Uurimine igal juhul käib ja uus vaimustav liikumine on maailma kaunistumas ja võibolla jõuab see juba homme või täna pärast lõunal ka Eestimaale.
Tuleme korraks palun selle haridus- ja teadusministri ja asekantsleri juurde. Mis võiks olla nende motiiv ja stiimul?
Mul on niisugune tunne, et me oleme siiamaani nendest ametnikest lihtsalt liiga hästi arvanud. Me eeldame a priori, et nad on ettevalmistatud, haritud ja võibolla kui midagi läheb viltu, siis on see lihtsalt mingite, tõepoolest mingite asjaolude kokkulangemine või on lihtsalt üksteisest valesti aru saadud. Siin on muidugi jälle küsimus, miks on valesti aru saadud. Või on midagi kuskilt keegi jäänud hooletusest, jätnud hooletusest tegemata või kuskil isegi mine tea üle pingutanud.
Kas seal ei või olla kättemaksu hõngu juures?
Siin on kõike seda, siin on inimlike komplekse ja muidugi ääretult suur inimlik rumalus. Ei ole ettevalmistust, ei ole ametiõpet Eestis juba ammu enam ei võimeldata. Kui eriala õppe veel mitmetes koolides on olemas, no keegi õpib kas peenmehaanikat või elektroonikat või siis kas või filoloogiat, see on erialane, aga ametisse minnakse ikkagi ametik kohale ja seal on täiesti uued nõuded, täiesti teistsugused.
Unusta kõik, mis sa oled õppinud.
Ei, see võta kõik kaasa.
Toho.
No kujutad, et näiteks Tiit Vähi oli metallide metallide tehnoloog.
No.
Kõrgest haritud, tippikooli lõpetanud, aga tööl oli ta näiteks Valga autobaasi direktorina.
Ja.
No mis neil kahel ühist on?
Autod on ju metallist.
No metallist ja noja veel, leiad äkki veel. Sellepärast, et selle ameti koha peal peab inimene tegema otsuseid. Mitte vastu võtma kellegi poolt juba tehtud otsuseid, seda ka ilmselt, aga ise otsustama. Nii kui suured on ressursid, mille arvel me teeme seda, siis pluss veel igasugused inimlikud aspektid, kõik niisugune edutamine, tagandamine, liigutamine, ümberstruktureerimine, siis veel tuhat asja, millega peab tegema, millel ei ole metallide tantsimise, valtsimise ja puurimisega mitte midagi tegemist.
Võibolla mingi kujundlik side on.
No kujundlik võibolla me leiame, jah, mingi poeet teeb seda mängleva kergusega, aga ma tahan lihtsalt öelda, et ametialast õpet Eestis enam ammu ei ole. Ja siis ongi, ametisse satutakse kellegi soovitusel, mingite sidemete kaudu, kuskil keegi korraldab mingisuguseid konkursse ja muide jälgib siia juures tähelepanelikult, et kuskil ametites ei saaks inimesed, kes on tast kuidagi moodi targemad vastupidi.
Jaa, see on Piiteri printsiip.
See on bürokraadi esimesed niisugused kuldreeglid, mille järgi ta tegutsema asub. Ja see on meil kahjuks üleüldine. Ja olukorras, kus puudub igasugune...
See on kasvanud natuke liiga suureks.
No olukorras, kus puudub igasugune personaalne vastutus A ja B kompetentsi nõue, no ei ole võimalik midagi paremat soovida ega tahta. Lihtsalt ei ole võimalik. Mingisugust isiklikku vastutust. Personaalselt.
No vaata, aga mingite parameetrite järgi ju valitakse omasuguste hulka.
No seda loomulikult. Ta peab olema kas oma või olema kellegi oma.
Sättumuselt kuski... vähemalt.
Jaa. Aga terve maailm ei ole nii hulluks veel läinud. Muide, järjest tuleb. Hakatakse ka COVIDist natukene teistmoodi rääkima. Saksamaal muide.
Ja,
on
ja.
Esimene ametlik kohtuasi, mis puudutab COVID-i kõrvaltoimeid. Tuleb välja, et siiski on kõrvaltoimed. Tuleb välja, et need on olnud üsna tõsised.
Ja.
Tuleb välja, et nende põhjustatud kahjud on oluliselt suuremad, kui siiamaani on räägitud. ja nii edasi, nii edasi, ma ei hakka neid nimesid üles lugema ja kõike neid üksik asju, aga vaikselt hakkab ühteist välja ujuma, loomulikult mitte meil ja meil nendest asjadest ei räägita ka.
No meil ei ole tootja nii
ja, lähedal. Ja rääkimine üldse on muide tihti peale väga kahjulik asi, sellepärast Consortium News on selline kanal olemas, päris huvitav muide. On ära toonud väikese uudise küll, aga ta on üsna niisugune kuidagi moodi noh, kujundlik ja nüüd niisugust üldist tendentsi hoomab. Näiteks Uus Meremal lasti lahti raadioajakirjanik toimetaja selle eest, et ta rääkis sõjakohta, praegu käimas oleva sõjakohta, balanseeritud, ehk siis tasakaalustatud informatsiooni.
Mõlema poole seisukohad.
Mõlema poole seisukohad kandis üle. See ütles niimoodi, aga see ütles hoopiski niimoodi, see ütles niimoodi, see väitis seda, see väitis seda. Ja oligi laul lauldud. Nii et ega see tõe küsimus on ka praegu suhteliselt niisugune suhteline, kui nüüd autoloogiasse minna, aga olgu pealegi. Muide, ja üks asi veel, mida ma lugesin, American Conservative, ehk siis Ameerika konservatiivi nimeline väljaanne, on pikka usutluse toonud välja mitmete inimestega. Tegemist on Ühendriikide poliitikaga, nii sise kui välispoliitikaga tegelikult kunagi ütles üks, kas isegi mitte Brzezinski, ei öelnud seda, et Ühendriikidel välispoliitikat ei ole, see on, kõik on sisepoliitika, aga ta hõlmab tervet maailma.
Jah, ja, mingi selline aforismikene oli küll.
Jah, ja ma nüüd ei mürke ei võta, kas oli see Brzezinski või keegi teine, aga igal juhul oli. Ja nüüd, aga siin on selles artiklis on ära toodud üks niisugune aastasadu siiani kehtinud ja võibolla no, tundub, et ka kahjuks edasi kehtiv leitmotiiv või arusaamine, kus Joe Biden ütleb, et jah, et praegu käimas olev sõda on väga raske, aga aidata tuleb ja see on konflikt, nüüd ma tsiteerin, kus võib saada surma ka viimane ukrainlane.
Tead, Bideni tsitaadid on oma ette nähtus.
Jah, vaata, aga siin on ära toodud see, et kõrgetes kabinetides jagatakse, liidetakse, lahutatakse ja korrutatakse hoopis mingite muude kategooriatega, kui see tegelikult noh, tava inimese jooks välja näeb. Seal on mingisugused protsendid, seal on kasumid, seal on aktsiad, seal on mingid kõverad, mis jooksevad ülespoole, allapoole või siis maapinnaga paraleelselt kuidagi moodi on niivõrd, kuivõrd paraleelselt on võimalik, see on ju kõverjoon, aga noh, olgu pealegi. Ja et iga päev saavad inimesed surma,
ja.
Iga päev töötab sõjahakli ja masin on töötanud siiamaani aastatuhandete jooksul. Aga kuskil keegi loevad hoopiski mingisuguseid kõveraid. Kas huvitav, kas praegu Joe Biden, no Joe Biden paraku on, teda on ka kirjeldatud inimest, kes kulgeb tribüünile, ilmub kohale, ei saa aru, kuhu ta on tulnud ja küsib, et ega ta ei tea, kus koha peal ma olen. Ja nii on ka olnud.
Ja kuulutab uudist, et inimene on käinud kuu peal.
Jah, ja, no midagi taolist. Ja siis, ja nüüd ütleb tal, et vats on ikka kole sõda küll, kus ikka viimane kohalik võib ka surma saada. Tähendab, kas need siis kohalikud elud ei maksa mitte midagi?
Ei, teatud hulgast alates on tegemist statistilise
näitajaga. Ma saan aru, aga selline küünilisus lihtsalt. No,
lapsemeelsus.
No võt, kui nii küüniline ei oleks, võibolla ei saakski neid sõdu pidada. Igasuguseid. Suuri ja väikeseid ja üldse. Miks pärast sõdu võibolla ka igapäeva elus olla niisugune.
Kes
astub teisele peale, ei pane tähelegi.
Bertolt Brecht vaatas sõda huvitama nurga alt. Ema kuraaž ja tema lapsed.
Jah.
Oh, ei tea, kas see on nüüd ka ebakosser tükk lavale panna.
Jah, ma mäletan seda tükki sellepärast, et mul klassivenna, ma käisin teatris vaatama seda, et klassivenna ema mängis seal, Ita Ever. Ja mul jäi see juttu kuidagi meelde.
Ja see oli ammu.
See oli ammu.
Mis on veel seal hirmsat ilusat on?
seda hirmsat nimekirja võiks jätkata päris, päris palju ja üsna lõpmatuseni, aga kokkuvõttes on ikkagi tendents sinna poole, et suust aetakse välja just kõik, mis asja, mis sinna parasjagu tuleb, sõnade eest keegi eriti ei vastuta, kui juhtumisi seda kellelgi vaja ei ole. Ja nüüd siis vajatakse vastutusele küll. Aga kui ei ole vaja, siis ei vastuta sellest mitte kedagi. Ja mulle tundub vähemalt, ma nüüd ei sekkuks.
Et kinni pannakse see, kes julgeb probleemis kõva häälega rääkida.
Tundub küll niimoodi. Ja ma ei tahaks sekkuda nüüd küll kuidagi kohtupraktikasse ka absoluutselt. Kohtud lähtuvad oma tõekspidamistest ja kindlatest paragraafidest ja kõigest sellest. Aga no erinevad lähenemised üldiselt sarnaste asjade puhul paistavad nagu silma. Ja kuidas muidu oleks siis võimalik, et üks sama asi, et üks kohus mõistab su õigeks, näiteks,
ja.
Et sul on õigus ja tuleb teine sama astme kohus kokku, näiteks maakohus ütleb, et sa oled süüdi, selles või selles või selles, tuleb, asi läheb ringkonda edasi, ringkonnast saadetakse tagasi, uuele uurimisele, samal tase, jälle maakohus tuleb kokku, aga uus koosseisus või teises koosseisus. Ja seal öeldakse, et vastupidiselt, et kas oled süüdi või ei ole süüdi. Vastupidiselt esimesele kohtuotsusele.
Kui see juba, siis kui... nagu vigade parandus.
No, aga võibolla on vastupidi. See tähendab, et kui kohus isegi on oma arvamustes eri meel. No võibolla see on ka loomulik. Kindlasti mõningi jurist vaidab mulle praegu vastu, et see peabki olema loomulik, sellepärast, et on ühed või teised olud ja arvestati seda ja teist ja kolmandat. Aga suures pildis, kindlasti detailides uppudes sa saadki selgeks teha, et nii ongi õige. Aga suures pildis, üks kohus ütleb, et sul on õigus ja teine kohus ütleb, et sul ei ole õigus. Ja kuidas sa vaene lihtsurelik siis seal nende kahe vahel siputad ja ütled, et no võt, ma ei saa nüüd aru, olen ma siis süüdi või ei ole süüdi, üks otsus jõustub, siis järelikult on.
Aga kahtlus südamesse jääb.
No ei, kahtlus jääb ikka, et aga kuidas see esimene siis ütles niimoodi, et ma olen süüdi, kui teine ütles, et ei ole süüdi või vastupidi, jälle täiesti aru saamatu.
No jah, seda võivad profid sulle selgitada.
Ühel puhul võib ajakirjandus su täis lasta. Nii et...
Ei, no ajakirjandus laseb täis ennetavalt.
Ennetavalt. Ja ühel puhul on see, isegi sotsiaalmeedias kirjapanduna on see karistatav, teisel puhul ei ole karistatav. No, Harri Kingo, siin viimane otsus, mis tuli, talle suhteliselt suur trahv.
Ja.
Ma ei hakka jällegi minema, et kas ta siis kirjutas midagi või mitte, aga ühel puhul näete, on karistatav ja tõsis ja kui suure summa ulatuses. Teisel puhul võid sa öelda ükskõik mida ja keegi ja kellelgi pole mitte midagi nii öelda köhida. Täiesti aru saamatu. Aga noh, ega ei peagi kõigest inimesed aru saama. Ehkki võiks ja mõista võiks veel ka, aga noh, see mõistmise nõudmine on juba natukene...
No siin võiks ju mõista, püüda mõista ka tennise liidu, võiks öelda, et ähvardust.
Võibolla küll, aga siis võiks olla ju mingisugune nimekiri. Ma kunagi rääksin Einar Laignaga neist asjust, neid sidemid, et otsed ka, et tal on mitmeid sidemeid ju Venemal, kas või Ermitaasis ja nendes muusiumides ja...
No, aga sest ta ei käi sügava, seal esinemas.
Et kas ta peab siis need nüüd üles ütlema kõigile ja saatma avaliku kirja, ütlen teist kõigist lahti või mis moodi. Noh, segadused on nende asjadega küll. Ja kuidagi õhust aimamine. Ma ei tea, kas on see kõigile jõukohane, sellepärast, et mõned inimesed käituvad printsiipide järgi, mingite põhimõtete järgi, aga paljudel juhtudel ei ole praegusel turbulentsel ajal põhimõtetega suurt midagi peale hakkad.
No põhimõte on juba jälle kahtlane ka. No, vaata, praegu mul tuli tolksti siia ekraani peale
nii.
Iseenesest ilus tõdemus. Iseendaga rääkimine, normaalne. Iseendale vastamine, normaalne. Palud endal korrata, sest ei saanud aru, ei ole normaalne.
Mis asi see nüüd oli?
see on mõtteline endasse tõmbumine. Ühiskonda ja tema probleeme polegi vaja. Kõik toimub minus.
Kõik toimub minu. Väga huvitav. Väga huvitav lähenemine. See, et inimene vahetevahel mediteerib ja lihtsalt endasse süveneb. See on ju ülimalt inimlik. See peaks olema igale normaalsele inimesele. Täiesti omane nähtus. Ju. Omane tegevus. Vahetevahel peatud kinni. Mõtled, juurdled millegi üle.
Mis aga, see nüüd oli?
Mis see nüüd oli? A miks nüüd oli? Kuni sinna ma olin välja, et no mida ma siin ilma peal ikka kõnnin? Mida ma siis siin teen? Mm-hmm. Milleks ma siin üldse olen, olemas olen? Need küsimused võiksid ju vahetavalt inimest vaevata ja see teebki inimesest inimese.
See...
Ja see on üks põhiline tunnus, mille järgi ta muust loomariigist erineb.
See meenutab ühte musta huumorilugu meditsiinist, kus keegi sõidab oma ratastega voodiga palati suunas, tilgud teid kõik kohad täis ja näeb tuttavat arsti nägu, küsib, doktor, kas ma jään elama? Ja doktor küsib vastu, milleks? Aga põhjenda.
Miks sa tahad elada? Mis teha tahad?
Mm-hmm. Rohkem raha koguda.
Ei. Ma kujutan ette, et väga suurel osal, tegelikult aus vastus oleks hirm.
Hirm ja?
Mis saab siis?
Et aga äkki ongi seal Jumal.
Aga äkki tulebki vastust anda.
Ja?
Mis siis saab? No... See on nagu kaevikute ateisti reeglina ei ole. No, mm-hmm. Need on ka sellised hetked, kus ateiste on suhteliselt vähe.
Ja ühel hetkel religioossuse protsent kasvab meeletult.
Ja, aga...
Usun, et me oleme mõlemad midagi taolist näinud.
Ja, võib-olla küll. Ei tea, selle kiriku vahekorraga on meil nii-öelda riigi ja kiriku vahekord. Ma ei tea, mis moodi... Mida see riik antud juhul siis tähendab, see on siis valitsus või kas kirik tohib sekkuda, kas see tähendab kirik tegelikult ei sekku mitte kuskile kiriku mingisugused esindajad, kas sekkuvad, kas ütlevad või kas ei ütle midagi. Kiriku selline on paigal sinna, kus ta on ehitatud, ei tee astu ega mõtle ise mitte midagi, küll on aga seal...
No vaata, siin on tegemist jälle ka selliste institutsioonidega.
Ja muidugi.
Ega see, et sa oled klerikaalne, ei tähenda veel, et sa oled usklik.
Jah, siin on, ja sa ei pruugigi kuskile konfessiooni kuuluda, mm-hmm. aga sa võid ikkagi usklik olla.
Jah.
Ja teine kord inimesed, ilma usuta inimest, ma tahaks näha ühte, kes ei usu mitte midagi, ei usu ei homset päeva, ei sõpra, ei vanemaid, ei lapsi.
Eks ta kuskil kontakse lamab?
Ei sõpru, kui sellised, ei sõprust üldse, kui sellised. Ei usu mingisuguste asjade olemasolu, millest tal aimugi ei ole. Ei usu, et on olemas ka midagi taolist, mida ta oma silmaga näinud ei ole või katsunud ei ole. Ta ei usu mitte midagi.
No see on
ta ei usu enam.
Tõenäoliselt nii madala IQ-ga, et tal ei olegi võime.
Aga ta ei usu isegi seda, et tal see nii madala IQ on.
Muidugi ei usu.
See tuleb,
kes seda usub?
See on nagu mingi ükskõikne inimene leiti üles, et temal on kõik ükskõik. Ja siis ükskõik on praegu, ma tõlkisin käigu pealt tegemist, oli tegelikult poh selle samadega. Aga olgu, ei, ükskõik on ka eesti keeles väga ilus sõna. Oli leiti ükskõik nii inimene ja see toodi siis, küsiti, et sul on kõik ükskõik, täiesti ükskõik. Ja siis ta toodi loomulikult kuskile telesaatesse, kus näidati erakordset eksemplaari. Näete, siin on inimene, kellel kõik ja kõigest on täiesti ükskõik. Ja õhinal siis saatejuht kukkus teda küsitlema. Ja näiteks, teil on... Täiesti ükskõik, mis ilm meil on. Valab vihma või paistab päike, täiesti ükskõik. Ja teil on ükskõik, mis saab meie rahvast ja mis saab üleüldse ilmast ja kas on sõda või rahu, täiesti ükskõik. Ja teil on täiesti ükskõik, kas teil on keldritäis häid veine või absoluutselt täiesti ükskõik. Ja kas on, kuna tegemist oli meeste rahvaga, siis küsiti, et ja teil on täiesti ükskõik, kui palju ilusaid naisi teie ümber tiirleb, vaat see ei ole ükskõik. Vaat sellest ei ole. Kuulge, aga te äsja deklareerisite, et teil on kõik ükskõik. Teate, mul on täiesti ükskõik, mida ma teile enne ütlesin. Vaat niimoodi.
Ja see on tubli poliitik siuke.
Absoluutselt. Ja see sarnaneb, tegelikult see on niisugune võti väga paljude poliitikute tekstide mõistmiseks, nii suuliste kui ka kirjalike.
Egocentrism.
Oi, meeletu. Aga selle taga on kompleksid. No, meeletud kompleksid.
Patoloogiline soov millestki üle olla.
Jah. Ja kui küsid millest, siis ta ei saa sellest ise ka aru.
Mm-hmm. Aga mina!
Noh, ja seda siis kompenseeritakse võimuga ja läikiva prokaat ülikonnaga, noh, piltlikult. Ja suurema kaheks rattaga autoga näiteks ja. Kõik, kus kõik tuled ja viled on. Ja siis rahakott on niimoodi, mida veetakse krusaga sul järgi ja noh, kuidagi niimoodi. Tule kustuti asemel, sõidab sul tuletõrje auto ees, sinu auto ees.
Ja.
Noh, uhke ju.
On küll. Võimu näitamine või, no hea küll, aga tuleme siin natukene süütuma siirama probleemi juurde tagasi see haridusteadusminister.
Jaa, see on nagu valvukoht mul, ma kohan.
Kas ta saab aru, mis on, no hea küll, tema tegevusel võib olla mingi tulemus, mida ta aimab, aga tagajäljed?
Ta ei tee esiteks vahet, ma olen tähele pannud, praeguse haridusministri puhul küll, ta ei tee tulemust ja tagajärgede vahel ei tee vahet. Ta ei tee kohe ilmnevate ja hiljem ilmnevate vahet ja ta ei tee ka latentsete ja nähtavate vahet. Ja siin on ja vähemalt nende tekstide, avalike tekstide järgi otsustades on tal see puue täiesti olemas, nende vahel ta vahet ei tee. No ka võib aru saada ka, ega tal ja, no, päritolu tal eesti keel on foneetiliselt küll on enam vähem korras, aga kõik see muu jätab soovida.
Aga kas ta mõistaks, võiks mõista sõna laviin tulemust, ahelreaktsiooni või?
Ma kardan, et mitte. Võib-olla üldjoontes on ta suuteline midagi välja mõtlema nii öelda ad hoc, aga ei enamalt. Ega ta ei ole sellest suhtes ainuke.
Kui sa peaksid praegu kirjeldama, mis seal meie pühal mäel ka toimub, mida tahetakse, kas on silmaga nähtav näpuga katsutav eesmärk peale selle aipederi tiril.
Eesmärki kui sellist kindlasti ei ole. Miks ma väidan seda? Sellepärast, et eesmärgi kirjeldust ei ole paraku ei ole ühegi partei programmis.
Et 2024. aasta 16. juuniks kella 8. on nii, nui neljaks.
Täpselt nii. Seda ei ole mitte kuskil. Kirjeldatud on eesmärkidena tervet hulka tegevusi. Tõsta, langetada, joosta, seista, kükitada. Noh, piltlikult. Need on kõik vahendid, need ei ole eesmärkidena käsitletavad.
Kas nendega varjatakse midagi?
Varjatakse kõigepealt seda, aga mitte teadlikult, et ei saa aru, mis asi eesmärk on. Sellepärast, et ainuke, millega on tulnud siiamaani tegelda, on isikliku tagumiku kindlustamisega, võimalikult pehme istumise ja kukkumise ettevalmistamisega ja oma selliste kõige maisemate instinktide alusel tegutsemisele, sellepärast, et ega kui ongi, noh, paljudele on jäänud ainult kaks lihtsalt baasinstinkti alles ja see on haaramine ja neelamine. Ma pakun välja, nüüd jällegi utreeritult.
No see on kujund.
See on kujund loomulikult. aga sealt edasi juba mingisugust empaatiavõimet või mingisugust niisugust asja, kas või, või kompaatiat või neid eeldada on, on ilmne liig, ilmne liig. Sellepärast, kui sa neid vaatad, noh, palen just, just sellest seisukohast, mitte, mitte nüüd, ma ei tea, mis, nad, mis, mis asju nad kõik ajavad või kelle asju nad ajavad.
Ma ütlen aga... sulle, mis nad teevad. Nad põlevad raugematus töövaimustuses.
Jah, see on mõnedel puhkudel tasuks, vabandust, selle, seda vaimustust natukene tagasi hoida, sellepärast, et...
no siis ei paista ju silma. Tegud,
ja, no siis vähemalt selet, et midagi toimub, aga vahel on parem vähem tegutseda sellepärast, et siis jäävad, jääb hunnik sigadusi tegemata või terve, siis jääb terve hulk asju terveks äkki mine tea. Veel, mida on hiljem võimalik taastada või kust on võimalik hiljem edasi minna. Vastasel korral praegu jätab küll see tegutsemine sellise mulje, et sinna on sattunud inimesed, kes on, noh, toome jälle mingisuguse võrduse, et siviilinsenerid ja sõjaveinsenerid. Siis nemad on sõjaveinsenerid, kes lõhuvad neid see sihtmärke, mida siviilinsenerid on püsti pannud.
No umbes nii, jah. Võib võrrelda küll.
No jah, aga saaks kuidagi niimoodi, et ei jääks kivi kivi peale ja tegemist on isikliku dominandi kindlustamisega, sest vaata seda keha keelt, kas või seda uut riigiku kahte spiikrit. Üks, üks on ju nohkoloosi esimesel, Partorg isegi, kui ma ei eks.
No Partorg, see on lapses lingve, aga ilmselt võrreldav.
Jaa, jaa, loomulikult. Igal juhul liige. No, ja vaata seda kõne keelt, kui katkestatakse neid praegu neid, kes sõna soovivad või, või siis räägitakse endast juba kolmandas isikus.
No see kui... näitab tugevat isiksuse häiret.
Jah. Kui ütleb, riigikogu esimees ei leidnud vajadust. Ei, riigikogu esimees ei rahulda. Arvestad, öelda, et ma ei rahulda.
Mängitakse publiku oletatavat reaktsiooni oma geniaalsele käitumisele, jah?
Kuidagi niimoodi, jah. Aga kui sa seda keha keelt ja käitumist vaatad, siis ongi selline võidukas. Aga ma nüüd sulle panin, aga ma lajatsin. Sa nägid, kuidas on nina luu praegu. Fraktuurus naasi kirjutab sulle pärast hiljem doktor sinna haiguslukku. Ehk nina luu purutin. Ja kuidas seal purskas. Vaat, nägid, kuidas ma sulle panin praegu. Ja kas te kõik nägite, kuidas
te
ma
tänne veel
praegu
õpite panin? Mind tundma, see oli vist
te saate mind tundma, või? Täpselt niimoodi. Te ei tunne mind veel, aga te tunnete mind ainult siiamaani heast küljest. Aga te saate mind ka tundma sellest halvemast küljest. Ja üldse, kas te teate, mis asi on peldik? See oli latriinen generaal, ehk siis peldiku kindral, kes niimoodi seletas.
Jah.
No aga olgu pealegi, Šveik, noh, me võime siin Šveikist rääkida Hasekist üks kõik kui palju, aga on peale kasvanud tervet põlvkonnad, kes ei tea sellest mitte midagi muidu. Mida nad lugenud on? Mida nad lugenud on?
Tead, nad võivad lugeda, aga kui sa võtad tänapäeva 20 aastase ja paned ta lugema meistrit ja Margaritat, tal ei ole mingit eelduski
ei ole.
Aru saada.
Ei ole. Päris kindlasti ei ole. Sellepärast, et noh, ei tunne, ei tausta, ei, ta ei ole kunagi religiooni õpetusest midagi kuulnud.
Usund. Teisi raamatuid, mis oleks tulnud enne lugeda, on kole palju.
On kole palju. Ja loomulikult, ega õpetajad käivad sama jalga. Need õpetajad, kes olid nendel küsimustega kursis, need on lahkunud juba ja õpetavad teise silmas. Õnneks nad on jäänud oma kutse juurde. Ja teevad seda sellepärast, et nende hulgas oli väga-väga palju no, selliseid, et kui oleks mingisugunegi võimalus kutsuda kas või ajutiselt tagasi, et kuule, et aita järje peale, siis tuleks väga paljud nendest tagasi kutsuda. Aga noh, sellist võimalust meil ei ole. Sest selle asemel on meil praegu noored kooli, kõik oskab midagi, teab midagi. See ei ole oluline, noor ja kooli.
Las teeb selle 45 minutit täis ja that's all.
Loomulikult ja siis Ja siis kutsume kooli kogemusnõustajad, siis kutsume sinna life coachingut, õnnenõustajad, elukogemuse nõustajad, kogemustreenerid ja nii edasi, nii edasi. Neid nimetus on niivõrd tohutult palju.
Tohutult.
Kes kõik silmad õhevil ja läikimas räägivad sulle mingisugust juttu, millel ei ole ei otsa ega äärt kahjuks. Ja loomulikult ka sisu välja arvatud see, et see näitab, et ja praegu kasutaksin julkjüri väljendid selle kohta, et kuhu üks inimene võib langeda, kui ta oma hinge eest toolt ei kanna.
Ja. No, see on praegu saanud täitsa teise tähenduse.
Absoluutselt.
Aga siin on muidugi, no jah, vaata, kui tulevad raadiostuudiosse, ütleme, mingid esoteerikud, kes räägivad kollase kuubi seksuaalsest tahust kosmilistes avarustes. Oi, kui lihtne on kaasa rääkida.
Oi.
Aga kui tuleb asjatundja, kes võtab 10 punkti ja hakkab arendama mõtet, kuidas neist saab kokku ühe selge vastuse. See on täiesti teisele poole töötamine ja seega ka matemaatika. Läbikukkumise põhjus on see, et ei osata juppideks võetud ruutvõrrandist saada seda ühte vastust. Küll aga võidakse rääkida, ma ei tea, ökoseksist ja pakkuda välja, kuidas seda teha, noh, Antarktikas ja liitiumioon akkudega ja nii edasi.
Ega seda pole ju keegi, ma pole vähemalt lugenud. Mõnel konverentsil ka käinuna ei ole mitte kuskil räägitud selle samase matemaatika suhtes, ega matemaatika õpetamise siht ei ole ju see, et kõik teavad nüüd, mõningad valemeid võiks siiski teada.
Jaa, Pythagoras teada.
Mõningad asju võiks siiski teada. No oleks lihtsalt viisakas selles suhtes, et kuna sa oled inimene, siis mõningad asju. Niisugused põhiprinsiipe võiks teada, aga loomulikult ei peagi kõike teadma. Aga küsimus ei ole nende valemite üheses tundmises või nende 100%-lises meelde jätmises. Küsimus on selles, et inimene õpib nende kaudu mõtlema, ühendama, analüüsima ja sünteesima. See on täpselt samasugune tegevus, nagu kunagi oli kirjatehnika koolides. Ja see ei olnud ka mitte ainult selle jaoks, et inimene suudaks kirjutada midagi kas paperi peale või taflile ükskõik kus
kohta. Kalligraafiliselt.
Ja vaid see oli selleks, et inimene õpiks käelist tegevust.
Suudaks kirjutada nii, et keegi teine suudab seda ka lugeda.
Ja et ajust antud käsklus käe kaudu, et see käeline tegevus oleks võimalikult täpne, adekvaatne sellele ajust antud käsklusele. Täpselt sama oli nagu käsitöö. Ega poisid ja tüdrukud tegid ju koolis kunagi käsitööd. Tikkisid ja heegeldasid. Ega küsimus ei olnudki, et mingisugune pois pidi saama mingisuguse heegeldatud salli mingisuguseks kuupäevaks valmis. Tõsi, teinud saidki. Vaid küsimus oli selles, et jällegi käeline tegevus ja mõtestatud tegevus kuidas, mis moodi midagi kokku on pandud, kuidas see tegelikult käib ja ise käega suudad ka midagi taolist teha. Suhteliselt keeruline tegevus, aga kui sa paned ajust antud käsu alusel käe just niimoodi õiges suunas tööle, õiged pidi ja õiged liigutusi tegema, see on juba midagi. Praegu tihti peale vaatad, lastel on pöidlad väga hästi välja. Sellepärast, et nendega trükitakse mobiil, telefoni, kõik võimalik, juttu ollakse ühes või teises chatis. Mitte, et see halb on. Ei, see on suurepärane.
No vähemalt pöidladki.
Aga mingisugust asja käes hoida, kas kirvest haamrit või siis saagi või midagi. No ei, öeldakse, et milleks seda vaja, seda pole vaja ju praegu selle ajal. Võibolla ei olegi vaja, aga sa ei suuda kättega mitte midagi teha.
No siin on mõtlemine ja...
Koordinatsioon kui selline ja puudub.
No kaasa arvatud see teine koordinatsioon, mis vaata, käsitöötundides, kui sa oled ikka nõelaga pusinud tükk aega midagi teha. Ja sa näed võibolla aasta pärast sellist valmis eset. Sa saad aru, kui palju sellesse on pandud inimlikku tööd ja mõtlemist.
No vaat, just ongi, aga see on see, mis teeb ilma kauniks. See, ega asjad ta öelda, et ühte või teise kunstiteosesse on pandud tükkige autori hingest ja ajast, no, rääkimata ajast ja kõigest muust. Muidugi, et see ei ole pelgalt kokku pandud, noh, kas lõuendile kantud värvide hulk või midagi.
Ja see, mis paneb sind niisugust teost vaatama, see ongi kunstniku hing, ja mille sa seal ära tunned.
No, ja kui sa suudad üldse selle peale mõelda, ja seda kuidagi moodi hoomata, aga kui sa näed seda nagu igat teist plakatit, lihtsalt plagu nagu valimisplakatit, et kindlalt edasi, muidu need on huvitavad loosungid, kindlalt edasi. Ja kujutad ette, nüüd inimene seisab, ees on kohutav, noh, ütleme, sõnniku hunnik ja loosung on kindlalt edasi. Noh, kas läheks edasi? Ei, astuks
hakkaks sammu... Hakkaks nagu mõtlema mõneti.
Ja, et astuks äkki sammu kõrvale ja siis läheks edasi või vajalikus suunas. Aga igal juhul edasi. Ja võibolla tuleb välja, et see edasi, see viib meid otse mülkasse. Võibolla oleks vaja võtta kraad 5, 10, 15... vasakule paremale, aga võibolla oleks üldse tuldud teed targem tagasi minna ja alustada uuest suunast, sellepärast, et no läksime, valesti läksime, no midagi teha ei ole.
No vaata, see on jälle niisugune
võimalik on istuda maha ja
aktuaalne kaamera hõiskab, kui hästi on väga paljud asjad. Ja samas näitab saatejuht seal graafikud, kus enne oli majanduskasv nagu ühest joonest ülespoole ja nüüd rippub 15% alla poole kohe nagu elevandi lont.
Aga paned tähele, selle asja nimi on ikkagi tõus.
Mm-hmm.
Tõus, aga negatiivse märgiga.
Jah.
Ta siin on see sõna jõud. Kui ütled välja langus, no siis see on kole. See ei ole ilus. Või ka, oi, miski asi seal jälle langes. Aga tõus on, noh, et see on negatiivse märgiga, no see ei ole nii tähtis.
See... No see on nagu anekdoot, mis lõppes sõnadega, et no, kurat ei tõuse, kihtilt ripub.
Jah, muidugi. Nii et sõnal on jõud, midagi teha ei ole.
Sõnal on jõud ja vaata siin praegu mõnes mõttes tuleks kasutada hoopis kummalist loosungit edasi tagasi ja hüüumärk otsa, sest me oleme... Kas Ivan taga... Susani mitte ei sobi jälle meenutada, venelane ju.
Jah, kus juures tema poolt sohu juhatatud seltskond ei olnud sugu mitte prantslased, vaid üld poolakad hoopiski.
Jah.
Seepärast, et Napoleoni väest teenis kõik võimalike rahvaste esindajad ja need juhtusid olema just poolakad.
Tead, Napoleoni vägedega on üldse niimoodi, et väga kahtlane... No, mundrite kirjeldused ja värgid, kuidas igal sõduril oli nahk ranits. Ometigi ei ole leitud siiamaani ühtegi originaal eksemplari.
Võibolla on need kõik suures näljahedas ära keedetud buljongiks.
Arvad, et prantsuse buljong siis või?
Ei, nali naljaks. Ei tea, noh... No. Et pilte on tolla ajal tehtud ja eks, noh, pilte tehti ka ju, nii ja noh, see on nagu...
Ja Vene ja Prantsuse mundrid olid ära vahetamiseni sarnased.
No mood oli ju üks, sellepärast, et no kuidas siis muidu? Räägiti ju Vene õukonnaski suurel määral, prantsuse keele oskamist peeti väga prestiisseks ja peeneks. Ilus keel ka?
Noh, ei tea. Aga igal ühel oma maitse. Ja, aga... Aitäh, Andres Raid! Me hakkame oma saate otsi nüüd kokku tõmbama. Mida ilusat võiks veel öelda? No sinuga me kohtume alles sügisel. Ütle midagi head.
Nautige suve. Logelege vahete vahel sellepärast, et see aitab mõtteid koguda. Aristoteles, ei, jah, oligi, tal Aristotelesel oli selline... mõttela, kus mindigi visati pikali pilk taevasse või kuskile kaugusesse ja mõeldi, filosofeeriti asjade üle ja ilma üle. Ja muide, palju asju sai kuidagi moodi selgemaks. Ega muidu ei oleks nii palju tarkusi aasta tuhandete tagant tänase päevani kuidagi moodi aktuaalsed olnud.
No jah, kuigi iseseisev mõtlemine, see võib nii mõnelgi pildi eest Oi. Ära lüüa.
Võib küll.
Aga aitäh, Andres Raid, ja varem või hiljem meie püha sõda läheb edasi.
Loomulikult läheb. Sügisel rahulikult vahepeal kogume jõudu.
Sel tarkan ja märkan ja näen, et käed, mida hoiduma peos, meid enam ei seo. Midagi ei kesta igavesti, kord oli nii, et aeg hommiku nii. Mees mõõduvad ruttu, sest jätkus meil juttu. Midagi ei kesta igavesti, kõik jagatud mõtted, need õhtused, lõkked ja tähtede vaatlus, kust lugeda saatust. Midagi ei kesta igavesti, mida seda me tahtsime kõik kuuluda võis meile kahele kui miskit me vahele on tulnud ja nüüd ma tean et hey yeah 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 hey yeah 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 hey yeah yeah midagi ei kesta igavesti hey yeah 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 hey yeah 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 hey yeah yeah midagi ei kesta igavesti Lillele ilule võin ei tea, on see pole või õige, kui tärtsib kõik varsti. Sest midagi ei kesta igavesti. Suvine päike nii kõrgelt teeb käike, kuid õhtul kui loojub, kas temaga kaob ka ta soojus. Midagi ei kesta igavesti. Kuulad, mis puhkesid kuulsel kevade kuul, sügise tuulte poolt maha nüüd kisti. Midagi ei kesta igavesti. Talvine lumi nii külm ja nii karge, mis langeb ja koguneb hange. Kevade päikese soojuse säras on sulama sära ja nüüd ma tean, et hei, yeah. Ei kesta igavesti. Kurbusest rõõm, kord saab aeglusest rutt, igast naerust saab nut ja vaikusest jutt, igast päevast saab õõl, järve puhkuselt õõl, igast suvest saab tall, järve peale ka hall, ja halvale hea, sest edes saab hea. Ei kesta igavesti.
Saad saade on salvestatud 2023. aastal.